Basango na Vewa.
Mbote na bino banso, kimia pe boboto ezala okati ya mabota mabino bisika biso bozali kolanda basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Basango eye epesameli bino na Marius Muhunga. Bato koleka zomi na motoba babomami lelo na mboka Sierra Landa na secteur ya Banyali Kilo na Djugu na province ya Ituri na basimba minduki ya Lingomba ya Bayi ADF. Kolanda bafandi ya bamboka eye, ezali mbala liboso te badongolo miso baye bazali koboma na isika eye. Bobomami boye bosalemi kaka sima mikolo koleka mposo moko bakima bitumba koleka tuku motoba babomamaki na mboka Bule kaka na territoire ya Djugu. Kino sika bazali kaka koluka luka zinga zinga pona koyeba soki bato basusu babomami elobi basiloko Dieudonné mokonzi ya Sierra Landa na elobi l'actualité.cd oyo bakisi ete bato bayike bakimi mboka mpe bazali kokende koluka kimia na commune ya Mugalu. Atako province e ya Ituri ezali kaka na état de siège bato bayike bazali koboma mamikolo miso mampinga maikolo Congo démocratique masakoli ete mampinga maike koleka régiment moko bauti kokoma uto mokolo malobi na ngumba Bunia pona kopesa maboko na basoda. Mposo moliki, basoda basusu ba ekolo Uganda ba koma kimpe na province ya Ituri kaka pona kopesa maboko na ba FARDC na bobundisi ba dongolo miso ADF. Mampinga ma ekolo Congo démocratique basakoli ete bauti kokanga mwasi moko moyi ekolo Tanzanie oyo azali yoko ya bayi ADF na mboka apehutu na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Mwasi oyo na kombo ya Zarad Zerad Saidi akangema ki lobby na tango bayi FARDC bazalayi koboka ba bombe na bisika bayi ADF ba bomba maka elobi molobeli ya FARDC capitaine Anthony Mwalushai molobeli ya opération Sokola 1. Mokolo mwa le 6 février moliki bayi FARDC basakola ki ete bakangaki bayi ADF motoba kaka bayi ekolo Tanzanie na mboka mwalika na Beni. Na suka sanza ya janvier basakola ki pe lisusu ete bautaki kokanga yoko mokonzi ya ba ADF mwoye ekolo Kenya na kombo ya Salim Rashid na mboka Matumbi kaka na territoire ya Beni. Na suka mobu 2021 moliki basakola ki lisusu ete bakangaki Benjamin Kisokeranio oyo azali yoko ya bayi ADF oyo azali kopesa Lingomba liye maboko na maimatali mosolo. Si mambula matali kolongola couvre-feu na ekolo Congo démocratique mpe mikano misusu na maimatali bobundisi COVID-19, coordonnateur ya secrétariat technique ya riposte mpona kobundisa COVID-19 Dr Jean-Jacques Mouyembe asakoli na liyebisi apesaki lobi liboso ya mbula matali pe bayi police na population ete esengeli bato kofungola miso mpe kokoba komibatela mingi mingi na maimatali ba geste barrière pamba te elobi ye COVID-19 ezali kaka na mboka pe kino sika toyebi naino te soki ekokende ti wapi. Bosengeli koyeba ete mbula matali azaki mokano lobi ya kolongola couvre-feu na etando mobimba ya ekolo Congo démocratique sima mobu moko kasi mpona bituka ya Nord Kivu mpe Ituri biyebizali na état de siège couvre-feu ezali kaka kokoba. Ministre wa yambo wa ekolo Congo démocratique Jean-Michel Samalukonde akambaki lobi le 14 février milulu mia bolakisi portail numérique ya ekolo Congo démocratique mpona yango apesi longoni ya makasi na ministre ya communication pe media na oyo ya numérique mpona mosala makasi basali ya kopesa ekolo Congo démocratique esali ya motuya na eleko eye mokili mobimba mozali kosalela makambo nyonso na nzela ya internet. Ministre ya numérique Désiré Cachemire Eberande Kolongele asakoli ete ekolo Congo démocratique ekomi na site na yango officiel na kombo ya www.republique.cd epai wapi mokili mobimba ekoki kozwa basango ya solo ya ekolo Congo démocratique. Mpona ministre ya communication ya ekolo Congo démocratique Patrick Muyaya site eye ekosala ete mbula matali abundisa basango ya lokuta tope ba fake news pe makambo mayike lokola kosenga visa kofuta mpako mpe bongo na bongo ekoki kosalema na nzela ya site eye. Mbula matali ya ekolo Russie esakoli ete mampinga ma ekolo Russie ma emazalaki na ndelo na ekolo Ukraine mabandi kolongwa mpe kozonga na ekolo Russie. Bolongwi boye bosalemi sima basanza mibale ya kosolola kati na bikolo ya Europa na ekolo Russie pote mampinga ma ekolo Russie makota na mboka Ukraine te. Bosengeli koyeba ete États-Unis ekangaki ambassade na yango na mboka Kiev ezali capitale ya mboka Ukraine mpe esengaki na bayi Amerika nyonso na kolongwa na lombango.